რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 12 საათი ამ თქვენსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ბათუმის ბულვარის ხეივნის შესანარჩუნებლად ქალაქში ხელმოწერები გროვდება. განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობაზე ქუთაისში სპეციალური ტრენინგი ჩატარდა. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვას იწყებენ პარლამენტის კომიტეტები და ფრაქციები. მინისტრობის კანდიდატები 13 საათიდან 17 საათამდე წარსდგებიან საპარლამენტო კომიტეტების წინაშე. საკომიტეტო მოსმენების დასრულების შემდეგ 17 საათზე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი და მის მიერ წარდგენილი მინისტრობის კანდიდატები შეხვდებიან საპარლამენტო უმცირესობას, 19 საათზე ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებს და 20 საათზე საპარლამენტო უმრავლესობას. საქართველოს მთავრობისა და მისი პროგრამის ისთვის ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჭს ხვალდანიშნულს ხდომაზე უყრის. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტს მთავრობის თითქმის უცვლელი შემადგენლობა წარუდგინა. ერთადერთი ახალი კანდიდატი მიხელ ჯანელიძეა, რომელიც პარლამენტისგან ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეცვლის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. ამ ხალხს ურჩევ მაგალითი ირაკლი ღარიბაშვილისგან აიღონ, რომელიც თანამდებობით მათზე მაღლა იდგა. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა კვირის პალიტრასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის და იუსტიციის საბჭოს ზოგიერთი წევრის შესახებ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ. როგორც დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე მიანიჭა მოსამართლეებს სრული ავტონომია. თუ წინა ხელისუფლების დროს კანდიდატს მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ასახელებდა, იუსტიციის საბჭოს არჩევა კი ღია კენჭის ხრით ხდებოდა. ჩვენ სარისკო ნაბიჯი გადავდგით და ფარული კენჭის ხრით სასურველი კანდიდატის შერჩევა მოსამართლეებს მივანდეთ, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. მისივე თქმით, სამწუხაროდ მყარად არის გამჯდარი მენტალიტეტი, რომ ვიღაცამ უფროსი ეძებოს, კონკრეტულ პიროვნებას უერთგულოს და მის გარშემო დაირაზმოს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე საბჭოს წევრთა ხმების უმრავლესობით აირჩიეს საპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ, რასაც საზოგადოების დიდი ნაწილის და პოლიტიკური პარტიების ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. ერაყის არმიის სარდლობამ განაცხადა, რომ კონტროლი აღადგინა ამბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიზე, რომელიც წელს მაისში დაიკავა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ერაყის სამთავრობო ძალებმა ადგილობრივი მეამბოხეების და საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის დახმარებით რამადიზე გადამწყვეტი შეტევა რამდენიმე დღის წინ დაიწყეს და 27 დეკემბერს შტურმით აიღეს ქალაქის ადმინისტრაციულ შენობათა კომპლექსი. ერაყის არმიის სარდლობის ინფორმაციით, ოპერაციის ბოლო ეტაპი ექსტრემისტების წინააღმდეგობის დარჩენილი კერების ლიკვიდაციას ითვალისწინებს. ერაყის სამთავრობო ძალებისგან განსხვავებით, რამადიზე კონტროლის სრულად აღდგენას ჯერჯერობით არადასტურებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის სარდლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ბათუმის ბულვარის ხეივნის შესანარჩუნებლად ხელმოწერების შეგროვება გრძელდება. ამ აქციის ინიციატორები, ისევე როგორც ბათუმის არაერთი მცხოვრები, პროტესტს გამოთქვამს ბულვარის განვითარების კონცეფციის იმ ნაწილის გამო, რომელიც ძველ ბულვარში არსებული ერთ-ერთი ხეივნის გაუქმებას ითვალისწინებს. უფრო მეტს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბულვარში სამუშაოების შესაჩერებლად ბათუმელებმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. აქციის მონაწილეები შუა ბილიკის გაუქმებას ეწინააღმდეგებიან, სადაც არსებული კონცეფციის მიხედვით კაფე-ბარები უნდა განთავსდეს. 10,000 ხელმოწერის შემდეგ მოთხოვნას მთავრობას წარუდგენენ. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დათო თოფურიძე ამბობს, რომ ბულვარის დასაცავად ყოველ კვირა შეიკრიბებიან.
ვაპროტესტებთ ისევ ბულვარის იერსახის შეცვლას და მთავარი რაც არის ბულვარის, ესე ვთქვა, ძველი ალეის გაუქმებას, სამი ალეიდან აუქმებენ ერთ-ერთს. გროვდება ხელმოწერები უკვე 3000 ხელმოწერამდე, სულ რაღაც 24 საათში. როდესაც 10,000 შეგროვდება, ჩვენ გადავცემთ ვაჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს პეტიციას და მივცემთ რაღაცა გონივრულ ადას რამოდენიმე დღეს, რომ გვიპასუხოს ჩვენ შეკითხვებზე. Და შემდეგ უკვე ამ პასუხის და ამ პასუხის მიხედვით უკვე დაიგეგმება შემდეგი მოქმედებები.
ძველი ბულვარი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, იქ მიმდინარე სამუშაოები უნდა შეთანხმდეს აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან. სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი, რომელიც ამავე დროს ყველა საჯარო დისკუსიის ერთ-ერთი ორგანიზატორიცა, აცხადებს, რომ სამუშაოები გეგმიურია, სააგენტოსთან შეთანხმებულია და მას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ახორციელებს.
რესლერის დაგებული ასფალტი არ არის, რესლერის დაგებული ბილიკები რო იყოს, კონსერვაციას გაუკეთებით, ასე ითვალისწინებს ან დალფონსის დაგებული ბილიკები. ან გორდეზიანი. ეს არის 20-30 წლის წინ დაგებული ასფალტი, იმას მიიღებთ და იქ ვაჩვენებთ მოანე საფარა.
გაზეთ ბათუმელების ინფორმაციით, სატენდერო დოკუმენტაციაში კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება სავალი ბილიკის გაუქმებას არ ითვალისწინებს. სავალი ბილიკის გაუქმება და მოლის მოწყობა არც იმ საინფორმაციო დაფაზეა დატანილი, რომელიც ბულვარშია განთავსებული. აქ წერია, რომ ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. უნივერსიტეტის მოედნის ასასვლელიდან კაფებარ ტყუპებამდე ალეაში ასფალტის საფარის, დაზიანებული ფილების, გრეგჩის საფარისა და ძველი ბორდიურების აყრა გატანა, სანიაღრე ბუნებრივი ჭების, ბეტონის დეკორატიული ფილებისა და ბორდიურების მოწყობა არის დაგეგმილი. საინფორმაციო დაფიდან ირკვევა, რომ ბულვარის ადმინისტრაციამ ხელშეკრულება ძირითადად ძველ ბულვარში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციასა და ქვაფენილების დაგებაზე რუსულ კომპანია ლიტომთან 2015 წლის 26 ნოემბერს გააფორმა. ხელშეკრულების მიხედვით კომპანიას ბულვარში შესრულებული სამუშაოებისთვის 1 მილიონზე მეტ ლარს გადაუხდიან. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე ამბობს, რომ ხალხის პროტესტი აშკარაა და მისი გათვალისწინება აუცილებლად მოუწევს ხელისუფლებას.
მე პირადად მიჩნდება ეჭვირა საკითხი ვიღაცის ინტერესში შედის და ხდება ამ საკითხის რაღაცა ნაოჭა, მაგრამ მე მგონი არ ელოდებოდნენ ესეთ პროტესტს ხალხისაგან.
ხელმოწერებით ბათუმელები ბულვარის არსებული კონცეფციის მიხედვით შეცვლას აპროტესტებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gi.
კონსულ პროგრამას 12:12-ზე. ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობა, განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება, კლიმატის ცვლილებები და სხვა თემები იყო ყურადღების ცენტრში დასავლეთ საქართველოში მომუშავე ჟურნალისტებისთვის ქუთაისში ჩატარებული ტრენინგ სემინარისა. იმერეთის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის მიერ ორგანიზებულ ამ შეხვედრაზე ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც იმყოფებოდა.
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ალტერნატიული და განახლებადი ენერგიის წყაროების დანერგვის ხელშესაწყობად პროექტს ახორციელებს იმერეთის მეცნიერთა კავშირის სპექტრი. პროექტის კოორდინატორი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია ამბობს, რომ ენერგოეფექტიანობა აქტუალურ თემად უნდა იქცეს, მით უმეტეს ბოლო კვლევების ფონზე. კერძოდ, ნავთობის მოხმარების ამჟამინდელი მაჩვენებლის გათვალისწინებით მსოფლიოში 58 წლის მარაგია დარჩენილი. ბუნებრივი აირი შესაძლოა კიდევ 60 წლის სამყოფი იყოს, ხანახშირი კი 120 წლის. ქეთევან ცხაკაიას განცხადებით, აუცილებელია ენერგოეფექტიანი ტექნოლოგიების განვითარება და ენერგიის ტრადიციული სახეობების განახლებადით ჩანაცვლება. ეკოლოგი განმარტავს, რომ ენერგოეფექტიანობის ზრდა ხელს უწყობს კლიმატური ცვლილებების შეჩერებას, ტრადიციული ენერგორესურსების შენარჩუნებას და გარემოზე მავნეზე მოქმედებას ამცირებს. ქეთევან ცხაკაიას ინფორმაციით, ქუთაისი საქართველოს სხვა ქალაქებთან ერთად რამდენიმე წლის წინ შეუერთდა სოფლიოს 6000-ზე მეტი ქალაქის მერების შეთანხმებას, რომელიც 2020 წლისთვის ითვალისწინებს ადგილებზე CO2-ის 20%-ით შემცირებას. შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ქუთაისის მერიამ სპეციალისტების დახმარებით შეიმუშავა სამოქმედო გეგმა, რომელიც გულისხმობს ბიოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის გამოყენების, შენობების დათბუნების და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების გზით გარემოში სათბური აირის გაფრქვევის შემცირებას.
მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ენერგოაუდიტის ჩატარება შენობების, რადგანაც ეს საშუალებას იძლევა განსაზღვროთ მიმართულებები, რაც იძლევა ენერგიის დაზოგვის საშუალებას და ამასთან ერთად CO2-ის გაფრქვევის შემცირებას.
ეკოლოგ ქეთევან ცხაკაიას განცხადებით, გასათვალისწინებელია საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის 2014 წლის სტატისტიკური მონაცემებიც, რომელთა თანახმად ქვეყნის მასშტაბით ერთ სულ მოსახლეზე ელექტროენერგიის ენერგიის მოხმარების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იმერეთის რეგიონშია. ენერგოეფექტიანობის მისაღწევად განახლებადი მზის და ქარის ენერგიის გამოყენებას და საკანონმდებლო რეგულაციებს მიიჩნევს აუცილებლად ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი ინჟინერი თენგიზ ნავერიანი.
ეს აისახება რეალურად შენობათა ხარისხზე, მათ ენერგოეფექტურობაზე. კანონი სტიმულირებას მისცემს განახლებადი ენერგიების გამოყენებას ფინანსურადაც და ტექნოლოგიების განვითარების გზითაც. ტექნოლოგიათა გაიაფებას გამოიწვევს, იმიტომ რომ გახშირდება მისი მოხმარების მაგალითი და გახშირდება მისი მოხმარებისადმი მოთხოვნადობა.
ენერგოეფექტიანობაზე, კლიმატის ცვლილებებზე და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებაზე, მედიაპროდუქტების სიმცირესა და ამ თემების გაშუქების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტი ლაშა ზარგინავა.
აი ეს თემატიკა უფრო სიღრმისეულად რო გაშუქდეს, რა თქმა უნდა ჟურნალისტებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამის განათლება და ფიქრობ რომ იგივე უმაღლეს სასწავლებლებში, იგივე მედია ორგანიზაციებში, რომელსაც აქვს პრეტენზია იმაზე რომ გაშუქდეს გარემოსდაცვითი პრობლემები პროფესიონალურად, უნდა ჰქონდეთ იმის მოთხოვნილებაც რომ საკუთარი კადრები გადაამზადონ.
ენერგოეფექტიანობის თემაზე ქუთაისში გამართულ ტრენინგ სემინარში საქართველოს დასავლეთ რეგიონებში მომუშავე 20-მდე ჟურნალისტი მონაწილეობდა.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამასალის შემდეგ გეტყვით, რომ ამ წუთებში თბილისში ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია მსჯელობს ენერგოპრო ჯორჯიისთვის ელექტროენერგიის განაცლების გატარების და მოხმარების 2016 წლის ტარიფების დადგენაზე. პარალელურად იქ მიმდინარეობს ენერგოპრო ჯორჯიის თანამშრომელთა საპროტესტო აქცია ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების მოთხოვნით. თქვენს მენდით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის ტანგო ჩალეჟავა მუშაობდა.